Lai mazinātu COVID-19 sekas, Eiropas komisija vairumam dalību valstu pāri paredzēja kādu konkrētu summu, kas palīdzētu valstī stimulēt ekonomiku un atkopties no krīzes. Latvijai tie ir 1,8 miljardi eiro. Lai tos varētu izmantot, jāizpilda virkne uzdevumu. Finanšu ministrijā informē, ka daļa mērķu noteiktajā laikā jau ir sasniegta, un tagad valsts pretendē uz pirmajiem 200 miljoniem eiro. Tie palīdzēs risināt vairākus jautājumus, jo īpaši paaugst energoefektivitāti un nodrošināt enerģētisko neatkarību, uzsver ministrijas parlamentārais sekretārs Attis Zakatistovs.
Tas nozīmē starpsavienojums, lai mums būtu enerģētiskā sistēma savienojama ar Eiropas Savienību, lai mēs nedzīvotu uz enerģētiskās salas. Un trešais ir sabiedriskais transports, pierīgā un ceļu atjaunošana būvniecība. Papildus tas, ko mēs esam izdarījuši, mēs veidojam fondu, kas būtu zemo īres mājokļu būvniecībai reģionos, kas ir būtiski Latvijas attīstībai kopumā un darba vietu nodrošināšanai tieši reģionos. Tur ir vesela joma ar citiem jautājumiem, kas tiek skarti, bet šīs ir šī brīža prioritātes.
Jāatgādina, ka rudenī no atveseļošanās fonda valsts avansā saņēma vairāk nekā 230 miljonus, kas jau ir iekļauti šī gada budžetā. Pirmo oficiālo pieteikumu Eiropas Savienība izskatīs divus mēnešus, kuru laikā izvērtēs, kā ir izpildīti maksājumam nepieciešamie atskaites punkti un mērķi. Pozitīvi iznākuma gadījumā Latvija no sev paredzētās summas būs saņēmusi jau teju pus miljardu eiro. Lai pārrunātu iesniegto pieprasījumu, valstī ieradies Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dombrovskis no Jaunās vienotības, kurš atklāja, ka Latvijai atveseļošanas fonda pieejamā nauda varētu būt lielāka nekā sākotnēji paredzēta. Tas var rasties pēc pārrēķiniem un tā saucamā Repower EU plāniem, kas paredz strauji samazināt atkarību no Krievijas.
No Eiropas komisijas puses arī ir aicinājums dalību valstīm paredzēt papildinājumus savos ekonomikas atjaunošanas noturības plānos, lai mazinātu atkarību no Krievijas energoresursiem, tātad lai risinātu tās problēmas, ko pašreiz izraisa Krievijas agresija. Ukrainā arī enerģētikas jomā. Tāpat izvērtēt iespēju piesaistīt papildus arī šī ekonomikas atjaunošanas noturības plāna aizdevumu daļu, jo, kā zināms, līdz šim Latvija ir pieprasījusi tikai grantu daļu. Un kopumā arī veikt kādas korekcijas, tā skaitā saistībā ar augstāk nekā līdz šim prognozētu inflāciju.
Turpmākos maksājuma pieprasījumus Latvija plāno iesniegt reizi gadā. Nākamais būšot vairāk nekā 500 miljonu eiro vērts. Tos veltīs reģionālajiem ceļiem, izglītībai un virknei citu problēmu jautājumu. Taču, lai saņemtu naudu, Latvijai vispirms ir jāveic daudzi uzdevumi. Savukārt, lai valsts rīcībā būtu viss atveseļošanas fonda finansējums, līdz 2026. Gada augustam ir jāizpilda vairāk nekā 200 mērķu. Viktors Demidovs, Latvijas radio.